Bulchiinsa naannoo Beenishaangul irraa uummata buqqa'e kan ilaaleen pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo lamaanii Finfinnee keessatti walga'ii geggeessaniiru. Rakkoo uummata 100,000 jireenya irraa buqqisee jiru furuuf jecha pirezidaantiin bulchiinsa naannoo lameen waajjira pirezidaanti Lammaa Magarsaa keessatti erga walga'anii booda tuuta oduuf ibsa kennuu isaanii OBN gabaaseera. Jaalanni dhiyeessa.
Pirezidaant Lammaa Magarsaa akka jedhanitti gam lameen irra miidhaan dhaqqabuu fi saaminsi qabeenyaa manneen gubamuuf miidhaan qaamaa akkasumas kan lubbuun namaa darbe ta'uu dubbatan. Bulchiisa naannoo lameenii waa'ee nageenyaaf misoomaa irratti wal deeggaruudhaan walii wajjin hojjetaa akka turan ummanni gam lameenis bara dheeraadhaaf walii wajjin akka ture dubbataniiru. Rakkoon uummataa fi mootummaa lameen gidduu akka hin jirres ibsanii harki caalaan furameeraa jedhu. Amma garuu jijjiirama argame danquuf humnootiin hojjetan jiruu jedhu pirezidaant Lammaan.
Oromiyaa kan misraaquu waganuu gaara diggaach, kan dabuu waganuu gaara diggaach, kan mi'aab gorobeet hizbuu gaara diggaach.
Oromiyaan lammi isaa gama bahaa gama kibbaa wajjin akka walitti bu'u, uummata ollaa gama dhiyaa wajjin akka walitti bu'uuf shirri kijibni ammeenyaaf haxxummaan gaggeeffaman ammayyuu akkan dhaabanne argaa jirra.
Garuu kan daran rakkoo kana hammeesse humnootii hidhataniin tarkaanfii hoogganoota irratti fudhatamee jedhan kanneen gocha hammeenyaa gaggeessuun uummata walitti buusan kun seera duratti akka dhiyaataa jiran obbo Lammaan dubbataniiru. Gochi raawwatame uummata gam lameenii kan bakka bu'uu miti qaanessaadha kan jedhan immoo pirezidaantii bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadii Hasan turan. Uummattoota lameen waan walitti buusu tokkoyyuu akka hin jirre barreerra ittiin ka'umsa isaa qorachuudhaan hatattamaan uummanni qe'eetti akka deebi'u ni hojjennaa jedhan.
Tuttuqqaan darbee mudatu kan walitti bu'iinsa uummataa kaasisan dhaabachuu qabu. Kanaaf hoogganni sadarkaa hin jiru gad bu'ee uummata mari'achiisuudhaan kanneen qe'ee ofirraa buqqaan deebisuu qabna.
Daandilee cufamuu kan ilaaleen gam lameeniin hojiin hojjetamuu qabu yeroo gabaabaa keessatti xumuramee daandileen banamuu qabu jedhan pirezidaant Ashaadii Hasan. Naannoo uummanni irraa buqqa'an humnootii nageenyaan eegamaa akka jiranis dubbataniiru. Uummanni Oromoo bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatu afaan ofiin akka baratan murteessuun isaas ibsameera.